halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca. waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya.
سري ومسيحو سموا ذا قودو سيرتك أدونكو سبناها إبو أديغو سما دجيرو إفكان سو سلي غنبا أديغو سما دجيرو إفكان سو سلي غنبا كتب في سنائي نبو سعيد شرح سفاحا كتب في سنايو نبو سعيد شرح سفاحا.
مر kale ayaanu dhageystayaal idinku soo dhaweynaynaa barnaamijkan. waxaannu bartamaha kaga jirnaa waxbariddeennii hadalladii ilaah ee la magac baxday dhexmarka kitaabka quduuska ah ee baibalka. waxaa horay u sii soconaya kitaabkii nebi yixisqeel oo isagu ahaa wadaad, inkastoo uusan howshiisii wadaadnimada qaban. yixisqeel wuxuu dadka u warinayaa sidii xaalku uu ahaa intaan la go'aansanin in magaalada yeruusaalem la baabi'iyo. dadku waxay caabudi jireen wakhtigaas shar waliba, oo waxay taasuna sababtay in ammaantii Rabbigu ay ka tagto macbudkii Yeruusaalem, halkaasoo xaadirnimadii Ilaah ay dadka la joogtay. waxaa kaloo dib loo eegayaa taariikhdii dheereed ee dembiyadii Israa'iil, xukunka ku dhici doona mustaqbalka, iyo dib u soo celinta reer Banu Israa'iil.
Intamogaya murugo yodekaba maga isaba bimbi maiga yo mamus runu kumoteiste shara
markii noogu dambaysay waxaannu faallo dheer ka bixinnay Juuj iyo Maajuuj, oo waxaannu idiin sheegnay in Juuj uu yahay hoggaamiye, Maajuujna uu yahay dalka uu ka imaanayo. waxaanan farta ku fiiqnay dalka Ruushka, oo markii aynu indhi indhaynay u muuqata in qowmiyaddaasi la sheegay ay iyada tahay. weli waxaannu ku jirnay cutubka 38aad ee kitaabkii nebi Yixisqeel, mawduuca quseeya wakhtiga weerarku uu dhici doono. mufasiriintuna si weyn ayay isugu maandhaafsan yihiin goorta daamanka laga gelin doono qabatooyinka si ninka la yidhaahdo Juuj uu dagaalka u soo qaado. wakhtigaas waxaa dhici doona in dalka Ruushka uu jebin doono heshiiskii nabadda, wuxuuna dagaal ku soo qaadi doonaa reer Banu Israa'iil. haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal xigashadan ayaannu iminka eegaynaa kitaabkii nebiga xisqeel cutubka 8:30 aayaddiisa 8-aad, waxaana qorniinku uu ka bilaabanayaa baalka 1900 ee axdigii hore, waxaana qoran sida tan: oo wakhti dheer dabadeed ayaa lagu soo booqan doonaa, oo sannadaha dambe waxaad imaan doontaa dalkii seefta laga soo celiyey, oo dadyow badan laga soo dhex ururiyey, oo buuraha reer banu Israa'iil ku dul yaal, kaasoo weligiisba cidla burbursan ahaan jiray, laakiinse iyaga quruumaha laga soo dhex bixiyey, oo kulligoodna si ammaan ah ayay ku deganaan doonaan. Markii Israa'iil ay dhulka ku soo noqdaan, waxay hoos imaanayaan xukunka kan Masiixa mucaarada, oo iyaga fahamsiin doona in dhulka ay nabadi timid, oo dhibaatooyinkii dunidana la xalliyey, oo sidaas ayay ku gaarayaan wakhtiga dhammaadkiisa. Laakiin waxay ogaan doonaan in taasu ayan run ahayn, waxayna arki doonaan in xilligii dhibaatadu ay bilaabatay marka dhanka waqooyi uu dagaal ka soo qaado Ruushka. Haddaan horay idinku sii wadno kitaabkii nebiga Xisqeel, ayaannu eegaynaa cutubka 8:30 aayadda 16-aad, waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan: oo waxaad ku soo kici doontaa dadkayga reer banu Israa'iil inaad sida daruur oo kale dhulka u qarisid, oo ugu dambaysta waxay noqon doontaa inaan dadkayga kugu soo kiciyo Juujow, si ay quruumuhu ii aqoonsadaan markii dhexdaada quduus laygaga dhigo iyagoo indhaha ku haya. maadaama ay Israa'iil nabad helayaan oo kan Masiixa mucaarada uu siray, qof waliba ayaa Ilaah uu noqonayaa caawimaadda keliya ee dunidu ay lahaanayso. Ilaah baa markaasi wax ka qaban doona wakhtiga dhibka weyn uu jiro, cadaawaha soo weeraraya Israa'iil. Dhulka oo dhanna balaayo ayaa ka taagnaanaysa. Masiixa wuxuu yidhi isagoo ka hadlaya wakhtigan sida ku qoran Injiilka sida Mattaayos uu u qoray cutubka 4:20 aayadda 22-aad sida tan: oo haddaan wakhtigaasi la gaabin, ninna ma uu badbaadin, laakiin kuwa la doortay aawadood ayaa wakhtigaas loo gaabin doona. Waxaan markaas idiin sheegayaa inaad wada akhrisaan inta ka dhiman kitaabka. Haatanna waxaannu eegaynaa maaddada ku taxalluqda natiijada weerarka. Waxaannu soo gaarnay haddaba cutubkan 9-aad oo ah isla cutub ka hadlaya Juuj oo ka imaanaya dalka Maajuuj, welibana waa taliyaha Meshekh iyo Tubal oo wada ah qowmiyado kala duwan. Waxaa weli sii soconaya waxyigii ku saabsanaa Juuj, waxaana horay loo sii ambaqaadayaa faallada ku saabsan baaba'a cadowgan qatarta ah ee ka imaanaya waqooyiga. haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabkan, ayaannu eegaynaa kitaabkii nebiga Xisqeel cutubka 9:30 aayaddiisa 2-aad, waa baalka 1900 ee axdigii hore, waxaana qoran sida tan: dib baan kuu soo celin doonaa, waanan ku soo kaxaysan doonaa, oo waxaan kaa soo kicin doonaa meelaha waqooyi ugu shisheeya, oo buuraha reer banu Israa'iil ayaan ku keeni doonaa. waxaa horay loo waxyinayaa in balaayo ay ku dhacayso kuwa weerarka ah ee dalka reer banu Israa'iil imaanaya. waxaana laynoogu sii sheegayaa kitaabkii nebiga Xisqeel 6 balaayo oo ku soo degi doonta cadowga, waxaanay kala yihiin cudurro, dhiig, fatahaad, baraf, dab iyo wixii la halmaala. waxaana laynoogu sheegay arrimahaasi oo dhan isla kitaabkii nebiga Xisqeel cutubka 8:30 aayaddiisa 22-aad. waxay u muuqataa in loola dagaalami doono sidii loola dagaalamay Sodom iyo Gomorra, markaasoo dab xagga sare looga soo daayay magaalada, sida ku qoran kitaabka Bilowgii cutubka 9:19 aayadda 4:20. haddaba cashar ayaa halkan yaalla. waxaannu garanaynaa markii Ilaah uu go'aansaday inuu Sodom iyo Gomorra burburiyo inay jireen kuwa ay la tahay inaannu Ilaah xaq ahayn. waxaana nebi Ibraahim uu ku yidhi Ilaah, miyaad magaalada burburinaysaa haddii laga dhex helo 50 qof oo xaq ah? ilaahna wuxuu ugu jawaabay Ibraahim, haddii aad 10 qof oo xaq ah magaalada gudaheeda aad ka hesho, waan badbaadinayaa. magaalada waxaa laga soo dhex bixiyey nebi Luut iyo labadiisii gabdhood. Intii kale waa la wada laayey. Weliba Luut xaaskiisii ayaa ku jiray, kuwii dhintay. Haddaba waa in maanka lagu haysto in kiniisaddu ay dhulka ka tegi doonto oo ay Masiixa la joogi doonto jannada. Intaan wakhtiga dhibka badanu bilaabanin, sida ku qoran kitaabka nebi Xisqeel cutubyada 7:38-9. Haddaba markii Ilaah qudhiisa uu wax ka qabto cadowga waqooyi uga imaanaya reer Banu Israa'iil, ayaa waxaa reer Banu Israa'iil xukumi doona kan Masiixa mucaarada, wuxuuna xukumi doonaa inta ka harsan wakhtiga dhibka weyn. Dabadeedna Masiixa qudhiisa ayaa soo noqon doona, sida ku qoran kitaabkii nebi Xisqeel cutubka 40:48. Haddaan haddaba soo koobno taariikhda nebi Xisqeel uu ka hadlayo, ayaan idin adkaynayaa inaan nebina si weyn kaga hadlin ammaanta Ilaah, isla sida nebi Xisqeel wuxuuna ka hadlay in Yeruusaalem la burburin doono, waana la burburiyey. Waxaa keliya oo Yeruusaalem ay nabad iyo barwaaqo helaysaa haddii ay Ilaah u soo leexdaan reer Banu Israa'iil. Mana jiro qaran baraka helaya haddaan marka hore xaqnimo, cadaalad iyo garsoorba la helin. Haddaba haddii aynu labada nebi ee kala ah Yexisqeel iyo Yeremiyah isla barbar dhigno, ayaa waxaa soo baxaya in Yeremiyah uu muujiyey sida qalbiga ama danniga Ilaah uu yahay, nebi Yexisqeelna wuxuu muujiyey in Ilaah quduus uu yahay oo uu welibana ilaalin doono quduusnimadiisa. Waxaa markaasi dhacday in Ilaah wax uu ku dhuftay magaalada Yeruusaalem oo la gubay oo dadkiina maxaabiis ahaan loo kaxaystay. Haddaba maxaa dhacay oo kale? Isla maalintaasi Yeruusaalem la burburinayo, waxaa dhacday in xaaskii nebi Yexisqeel ay dhimatay, waxaana loo sheegay Yexisqeel inaanu u murugoonin innaba. Inkastoo sayidku uu u ilmeeyey magaalada Yeruusaalem, haddana uma murugoonin, waayo kama soo noqon xukunkii uu saaray, iyadoo ay ugu wacan tahay dembigii ay galeen iyo in Ilaah quduus uu yahay. Bawlos oo ka hadlaya xaqnimada Ilaah ayaa wuxuu leeyahay, ma xaqdarro ayaa Ilaah la jirta? Isagoo ka jawaabaya ayaa Rasuul Bawlos uu leeyahay masuurtoodu, waana iska caddahay iminka in Ilaah uu burburinayo Juuj oo ah madaxa dalka Maajuuj, welibana waa taliyaha Meshakh iyo Tubaal. Haddaan dib ugu noqonno qisada, ayaannu iminkana eegaynaa kitaabkii nebi Xisqeel cutubka 9:6-7. Waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan, oo waxaan dab ku soo dayn doonaa Maajuuj iyo kuwa gasiiradaha ammaanka isaga deganba, oo iyagu waxay ogaan doonaan inaan anigu Rabbiga ahay, oo waxaan ka dhigi doonaa in magacayga quduuska ah dadkayga reer Banu Israa'iil dhexdooda lagu ogaado, oo iyaga uma aan dayn doono inay magacayga mar dambe nijaaseeyaan, oo quruumahana waxay ogaan doonaan inaan anigu ahay Rabbiga ah kan quduuska ah oo reer Banu Israa'iil. Su'aasha halkaasi ka soo baxaysa ayaa waxa ay tahay, miyaa Ilaah uu doonayaa inuu burburiyo? Haddaan ka jawaabo waxa kitaabku uu leeyahay, ayaa Ilaah wuxuu odhanayaa, oo waxaan dab ku soo dayn doonaa Maajuuj iyo kuwa gasiiradaha ammaanka isaga deganba. Haddaba markii aad eegto xaqdarrada quruumaha waaweyn ay ku kacayaan, Ruushkuba ha ugu horreeyee ayaa waxaa iska cad in Ilaah xukun uu saarayo dowladaha qaar ee canaada dadkiisa. Dadku ka baxsan maayaan xukunka dembiyadooda, oo innaba yaanay inala noqon inaan dembiyadeenna la baxsanayno. Haddaba kitaabka Cibraaniyada cutubka 2:3 ayaa qoruhu wuxuu leeyahay sida tan, sidee baynu u baxsan doonaa haddaynu dayacno badbaadintan weyn oo Rabbiga kolkii hore uu ku hadlay, oo kuwii maqlayna inoo xaqiiqeeyaan? Rabbigu jaceyl buu ku shaqeeyaa haddii kale ninna xukunkiisa kama baxsadeen. Haddiise aynu dayacno badbaadadii Ilaah uu ina siiyey, hubaal ciqaab laga baxsan maayo. haddaba kuweenna masiixa mucaarada haddii aad diiddaan iyo haddii aad yeeshaanba isagaad hoos imaanaysaan. Saaxib, waxaannu u baahannahay inaynu rabbiga la saanqaadno. Haddaan intaasi ku soo koobno xigashada cutubkii sagaal iyo soddonaad iyo kii ka horreeyey, ayaannu dhegaystayaal iminka idiin bilaabaynaa cutubyada afartan ilaa siddeed iyo afartan ee kitaabkii nebi Xisqeel. Cutubyadan waxaa laynoo tilmaamayaa sida macbudka Yeruusaalem uu noqon doono wakhtiga marka zamanka uu dhammaado, iyo weliba sida caabudistu ay noqon doonto, iyo sida dhulku uu noqon doono wakhtigaas isaga ah. Waxaanse ku horumaraynaa faallada ku saabsan macbudka Yeruusaalem ee zamanka. Cutubyada afartan ilaa laba iyo afartan waxaa ku qoran faallo dheer oo ku saabsan sida ay u ekaanayso ama u muuqanayso goobta reer banu Israa'iil ay Ilaah ku caabudayaan. Waxaa markaasi loo baahan yahay in masiixiyiintu ay gartaan inaanay halkaasi waxba ku caabudi doonin, waayo dhulka ayay ku taal. Masiixiyiinta markaasi waxa ay la joogaan sayidka, laakiin masiixiyiintu waxay joogi doonaan Yeruusaalemta cusub sida ku qoran kitaabka muujintii cutubka kow iyo labaatanaad aayadda laba iyo labaatanaad. Marka ay sida tan tahay, waxaannu horay u soo aragnay in cadowga Israa'iil laga adkaan doono oo Israa'iil ay geli doonto wakhtiga zamanka, oo waxay dhisayaan macbudkan oo dunida laga dhisi doono. Waxaana macbudkan leh Israa'iil iyo qaramada kale ee wakhtigaasi la badbaadin doono. Kiniisadda Masiixa waxay la joogaysaa Masiixa xagga sare ama jannada, waana meesha loo yaqaano Yeruusaalemta cusub. Haddaan xigashada kitaabka nebi Xisqeel ku soo noqonno, ayaannu eegaynaa cutubka afartanaad aayaddiisa koowaad. Waa baalka kun saddex iyo sagaashan ee ahdigii hore, waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan: sannadii shan iyo labaatanaad ee maxaabiisnimadayada, sannada bilowgeedii, bisha maalinteedii tobnaad, sannadii afar iyo tobnaad markii magaalada la qabsaday dabadeed, isla maalintaas qudheeda waxaa i dul saarnayd gacantii Rabbiga oo halkaas buu i keenay. Nabi Xisqeel waxaa iminka loo muujinayaa magaalada halkaasi ka soo bixi doonta wakhtiga mustaqbalka. Haddaan horay idinku sii wadno meeriska cutubkan afartanaad aayadihiisa labo ilaa saddex, ayaa waxaa qorniinka uu leeyahay sida tan: waxyaalihii Ilaah i tusay wuxuu igu geeyey dalkii reer banu Israa'iil oo wuxuu i saaray buur aad u dheer, taasoo dhankeeda koonfureed ay wax magaalo dhismaheeda u eg ku yiileen, oo isagu halkaasu i geeyey, oo bal eeg, waxaa meeshaasi joogay nin naxaas u eg oo gacanta ku haysta xarig laga sameeyey geed laynin la yidhaahdo, iyo coosduur wax lagu qiyaaso oo iriddu soo istaagay. Markasta waxaannu qorniinka ku arkaynaa nin xarig qiyaaseed gacanta ku haysta. Ninkaasu waa malag, waxaana muuqanaya in Ilaah mar kale uu wax ka qabanayo xaaladaha dadkiisa dunida jooga. Nebiyada kale ayaa ka hadlaya ninkaasi xarigga qiyaaseed wata, waxaana kaloo looga hadlayaa kitaabkii muujintii Ciise Masiix ee Yooxanaan loo muujiyey. Weli waxaannu ku jirnaa isla kitaabka nebi Xisqeel, waxaanan iminka idin akhriyaynaa cutubka afartanaad aayadaha afar ilaa shan. Waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan: oo ninkii wuxuu igu yidhi, wiilka aadamow, waxyaalaha aan ku tusi doono oo dhan indhaha ku fiiri oo dhegaha ku maqal oo qalbiga geli, waayo waxaa halkan lagu keenay inaan waxyaalahan ku tuso, oo wax alla wixii aad aragtid oo dhanba reer banu Israa'iil u sheeg, oo bal eeg, daarta dibaddeeda oo dhan waxaa ku wareegsanaa derbi, oo ninka gacantiisana waxaa ku jiray coos duur wax lagu qiyaaso, oo dherarkiisu yahay lix dhudhun, oo dhudhun kastaaba yahay dhudhun iyo taako. Markaasoo daarta ballarkeedii qiyaasay oo coos duur buu ahaa, oo sarajoogeediina wuu qiyaasay oo coos duur buu ahaa. Sida ay ila muuqato markii aan ka fakaray halkii nebi Xisqeel uu ku koray ayaa waxaan fahamsanahay iminka inuu ku koray magaalada Yerusaalem. Waxaana iminka loo muujinayaa sida macbudka dhammaadka waqtiga la taagi doono uu ahaan doono. Haddaba ka bilaabata aayadda shanaad ilaa iyo dhammaadka kitaabka oo ah cutubka 8:4, waxaa sharaxaad laga bixinayaa sida macbudka Yerusaalem uu noqon doono markii la taago mustaqbalka. Haddaba macbudkan waxaa iska leh reer Banu Israa'iil iyo qurumaha diida Masiixa. Haddaan horay idinku sii wadno kitaabkan oo aan eegno cutubka 4:9, aayadda 9:30 waxaa qorniinku uu leeyahay sida tan: oo balbalada iridda dhinaceedan waxaa yiil laba miis, oo dhinaceedaasna waxaa yiil laba miis, si korkooda loogu gowraco qurbaanka la gubo iyo qurbaanka dembiga iyo qurbaanka xadgudubka. Waxaan haddaba ku arkaynaa ka bilaabata aayaddan 9:30 ilaa iyo tan 2:4 in sharcigii Nebi Muuse la soo celin doono, waxaana dib loo soo noolaynayaa sharcigii laawiyiinta oo ah xeerarka iyo qurbaanka la gubo, kan dembiga iyo weliba qurbaanka xadgudubka. Haddaan horay idinku sii wadno meeriska cutubkan 4:9, ayaannu iminkana eegaynaa aayadda 1:4, waxaana qorninka uu leeyahay sida tan: iridda dhinacan waxaa yiil afar miis, oo dhinacaasna waxaa yiil afar miis oo kale, kuwaasoo ahaa 8 miis oo allabaryada lagu dulgowracay. Dhegaystayaal, waxaa macbudka reer Banu Israa'iil lagu bixin doonaa allabaryo wakhtiga dhammaadkiisa, waxaanan arrinkaasi isaga ah uga hadli doonaa cutubka 5:4. Hase yeeshee, haddii aynu horay idinku sii wadno xigashada kitaabkan, ayaannu eegaynaa baalka 1:9 ee axdigii hore, kitaabkii Nebi Xisqeel, cutubka 4:9, aayadda 4:4, waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan: oo iridda hoose dabadeedna waxaa ku yiil qowladihii kuwa gabya, oo barxadda hoose ku yiil, oo mid waxay ku agtiil iridda waqooyi, oo waxay u soo jeeday xagga koonfureed, oo tanna waxay agtiil iridda bari, oo waxay u sii jeeday xagga waqooyi, oo tuna waxay agtiil iridda bari, oo waxay u sii jeeday xagga waqooyi. Marka waxaannu arkaynaa inay weliba kuwii heesi jiray ay soo noqonayaan. Haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal, kitaabka Nebi Xisqeel ayaannu eegaynaa cutubka 4:9 aayadda 7:4, waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan: oo haddana wuxuu qiyaasay barxaddii oo dhararkeedu yahay 100 dhudhun, oo ballarkeeduna yahay 100 dhudhun oo afar gees ah, oo meeshii allabariguna daartay ka horraysay. Haddaan intaasi ku soo kobno sida macbudka uu u ekaanayo ama qaabkiisa, ayaannu iminkana eegaynaa dhegaystayaal maaddada kale ee ah caabudista macbudka magaalada Yerusaalem wakhtiga zamanka uu dhammaado. Haddaba ka bilaabato cutubyada 3:4-6:4, waxaa looga hadlayaa sida caabudista macbudka ay noqonayso markii wakhtiga uu dhammaado, oo la galo sannadaha rabbiga ah ilaaha reer Banu Israa'iil, markaasoo reer Banu Israa'iil la soo celin doono oo ay ilaah ku caabudi doonaan macbudka Yerusaalem iyaga iyo qurumihii kale ee aan weli ilaah rumaynin. Waxaa markaasi loo baahan yahay inaynu maanka ku hayno in ammaantii rabbiga ee loo yaqiinay shakina ay ka tagtay macbudka. Waxaanse ku arkaynaa cutubkan 3:4 in ammaantii rabbiga ee loo yaqiinay shakina ay soo noqon doonto. Waxaana ku qoran cutubkan waxyiga ku saabsan in reer Banu Israa'iil ay macbudka ku caabudi doonaan ilaaha Israa'iil, waxaana macbudka soo galaya Masiixa Ilaah, dadkuna way aqoonsan doonaan. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabkii Nebi Xisqeel, ayaannu iminka eegaynaa cutubka 3:4 aayadaha 1-2 ee baalka 1:8-9 ee axdigii hore, waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan: oo markaas dabadeedna wuxuu i keenay iriddii xagga bari u sii jeeday, oo bal eeg sharaftii ilaaha reer banu Israa'iil ayaa xagga bari ka timid, oo codkiisuna wuxuu u ekaa sidii biyo badan sanqadhood, oo dhulkuna sharaftiisu la dhalaalay. Waxaa Yixiskeel uu inoo sheegayaa in ammaantii Rabbigu ay bari ka timid oo ay buuxisay macbudka, waxaana taasu ay u taagan tahay soo noqoshada Masiixa uu dunida ku soo noqonayo. Wuxuuna la imaanayaa Masiixa ammaanta ilaah, ha yeeshee markii uu yimid Beytlaxamtii Yuhuudiya 2000 oo sannadood ka hor ayaannu la imaanin ammaantii Rabbiga. Haddaan horay idinku sii wadno, kitaabkan ayaa waxaa ku qoran aayadda 4-aad ee isla cutubkan 3:4-aad sida tan: oo sharaftii Rabbigu waxay daartii ka soo gashay jidkii iriddii xagga bari u sii jeeday. Waxay u muuqataa in Masiixu macbudka uu ka soo geli doono dhanka bari. Waxaa kaloo aynu mar kale ku arki doonaa isla arrinkan cutubka 4:4-aad. Welise waxaynu ku jirnaa cutubka 4:3-aad, waxaanan eegaynaa aayadda 9-aad, waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan: Sayidka Rabbiga ahu wuxuu leeyahay wadaaddada reer Laawi oo ah farcankii Saadook oo igu soo dhowaada inay ii adeegaan, waxaad siisaa dibi yar oo qurbaan dembi loo bixiyo. Haddaba qaybta soo socota ee ka bilaabata cutubka 4:4-aad ayaannu ku eegaynaa caabudista macbudka iyo allabaryada la bixinayaba, inaanay waxba ka duwaneyn kuwii hore, waxaana lagu sii faahfaahinayaa cutubka 5:4-aad. Habeen dambe ayaannu dhegaystayaal meeriska cutubyadan ugu dambeeya isla eegi doonaa.
Halkani waa TWR, idaacadda TWR oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka. Waxaa barnaamijkan oo kala aad ka maqli doontaan habeen dambe. Hadahan oo kale, haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhibataan wixii aad caawi maqasheen, ayaad nagala soo xiriiri kartaan somtwr@twr.co.ke. haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan, fadlan mar kale booqo www.twr360.org amase www.ttb.twr.org amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli kara dhegaysiga TWR360. haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco, fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska, inana jawaab degdeg ah ayaannu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaa. Halkani waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh. Inta aynu ka gaari doono waqti aynu ku kulanno barnaamij la mid ah kan caawiyay aad maqasheen, waxa aan idinku leeyahay nabadda Ciise Masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba. Amin.